Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge. Halo, apa kabar? Kembali lagi saya Irfan Ihsan bersama tim VOA menemani Anda dari Washington DC. Beragam informasi mancanegara akan kami hadirkan. Edisi kali ini akan kita buka dengan informasi seputar kalung berlian langka 300 karat yang harganya diperkirakan hampir 3 juta dolar dan sebentar lagi akan dilelang. Setelah itu, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan seperti mengenai kota Houston di negara bagian Texas yang menjadi salah satu kota dengan tingkat keragaman budaya yang tinggi. Data ketinggalan juga ada informasi dari dunia hiburan. Jadi tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
The Voice of America. VOA.
Kalung berlian 300 karat langka dari abad ke-18 telah diperlihatkan sebelum sebuah lelang dan diperkirakan akan terjual hingga mencapai 2,8 juta dolar atau sekitar 43 miliar rupiah. Benda bersejarah yang dimiliki oleh bangsawan tingkat tertinggi dan dikenakan selama setidaknya dua kali upacara penobatan kerajaan ini adalah bagian dari lelang Royal and Noble Sotheby's di Jenewa pada November mendatang. Kalung berlian langka dari abad ke-18 dengan berat 300 karat yang menakjubkan diperlihatkan di sebuah pameran eksklusif di London. Dengan deretan berlian tambang tua yang dipotong dengan cemerlang dan jumba yang elegan, kalung ini merupakan peninggalan luar biasa dari zaman bangsawan Eropa kuno. Setelah dikenakan pada penobatan kerajaan, permata itu akan menjadi pusat perhatian pada sebuah lelang di Jenewa pada November 2024 mendatang. Jika berhasil, tawaran diperkirakan akan mencapai 2,8 juta dolar. Andres White Correll, kepala penjualan kerajaan dan bangsawan di Sotheby's, mengatakan,
"The necklace is composed by 500 stones that range from 1 carat to 1.5 carats and pretty much with a weight of circa 300 carats. It's exceptionally rare for an 18th century jewel to have these many stones and this many carats."
Kalung itu terdiri dari 500 batu yang berkisar dari 1 karat hingga 1,5 karat dengan jumlah yang cukup banyak, memiliki berat sekitar 300 karat. Ini sangat langka untuk permata abad ke-18 yang memiliki batu dan karat sebanyak ini. Kemungkinan besar bersumber dari tambang Golconda di India, berlian ini termasuk yang paling didambakan dalam sejarah dan dikenal karena kemurniannya yang tak tertandingi. Tambang tersebut ditutup lebih dari 200 tahun yang lalu menjadikan permata dari sumber ini semakin berharga. Desain kalung yang tak lekang oleh waktu membuatnya luar biasa, kata Correll.
I think what strikes me most about this jewel is that compared to other 18th century and 19th century jewels we have sold recently, this is a completely timeless design. It was famously worn in the 1930s by the 6th Marchioness of Anglesey, whose husband used to own it, in a photograph immortalized by Cecil Beaton. Showing the glamour and the style of that era, and you would have never thought that she was wearing an 18th century jewel.
Saya pikir apa yang paling mengejutkan saya tentang permata kalung ini adalah bahwa dibandingkan dengan perhiasan abad ke-18 dan abad ke-19 lainnya yang kami jual baru-baru ini adalah desain yang benar-benar abadi. Kalung ini terkenal dipakai pada tahun 1930-an oleh Marchioness of Anglesey ke-6, di mana suaminya adalah pemilik kalung ini. Dalam foto yang diabadikan oleh Cecil Beaton yang menunjukkan glamor dan gaya zaman itu, dan Anda tidak akan pernah menyangka bahwa dia mengenakan permata abad ke-18. Spekulasi bahwa kalung ini mungkin berisi berlian yang terkait dengan skandal yang merusak reputasi Marie Antoinette, permaisuri Prancis pada tahun-tahun sebelum Revolusi Prancis, belum terkonfirmasi menurut Sotheby's. Namun, kemungkinan adanya hubungan antara berlian-berlian ini dengan skandal telah menambah intrik pada asal-usul kalung tersebut.
It is a fact that the infamous Collier de la Reine was stolen in France, brought to London and dismantled in London and sold and made into different jewels during that exact period. To have this amount of diamonds of this quality and of that source, all all arrows point to the fact that originally maybe these stones were from that necklace. I would also say start by saying that the necklace was never Marie Antoinette's because she didn't buy it. So it is the diamonds that came here and that were cut into other jewels.
Faktanya adalah kalung terkenal yang dicuri di Prancis dibawa ke London dan dibongkar di London dan dijual serta dibuat menjadi perhiasan yang berbeda pada periode tersebut, kata Coriel. Coriel juga mengatakan kualitas berlian pada perhiasan ini menunjukkan bahwa itu mungkin permata yang bersumber dari kalung yang dicuri. Dia menambahkan, untuk mendapatkan berlian sebanyak ini dengan kualitas dan sumber yang sama, semua tanda menunjukkan fakta bahwa awalnya mungkin batu-batu ini berasal dari kalung itu. Saya juga akan mengatakan bahwa kalung itu tidak pernah menjadi milik Marie Antoinette karena dia tidak membelinya, jadi berlian itulah yang datang ke sini atau ke London dan dipotong menjadi permata lain. Dimulai di London, permata ini akan memulai tur pameran global menuju Hong Kong, New York, Singapura, dan Taipei, hingga berakhir di lelang Sotheby's Royal & Noble di Jenewa pada tanggal 11 November mendatang. Demikian laporan VOA. The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Voice of
America, VOA. Amy Satsadi dan keluarganya memboyong aroma Laos dan Thailand Timur Laut ke Houston, Texas, kota yang membawa kejutan baginya.
I bet everyone thinks of Texas as cowboy and...
Saya yakin orang-orang beranggapan Texas itu isinya cowboy, ternak, dan ladang-ladang peternakan. Setidaknya itu yang dulu ada di benak saya.
Satsadi, yang berasal dari kota Philadelphia, Pennsylvania, melihat Houston sebagai kota imigran. Ia dan saudara laki-lakinya membantu mengelola restoran milik ibu mereka, Chomsi Saisane, yang menawarkan kuliner khas Laos dan daerah Isan di Thailand Timur Laut, di mana dirinya tumbuh besar.
Selama Perang Vietnam ketika itu, kami tinggal di Laos sampai tahun 1979. Dan pada akhirnya kami pindah ke Thailand.
Dari Thailand, ia dan suaminya kemudian bermigrasi ke Amerika Serikat. Ia masih ingat seperti apa rasanya.
Oh my God, I have no idea. It's going to different world, different country.
Ya Tuhan, saya tidak menyangka bahwa dunianya akan begitu berbeda. Beda negara, beda kehidupan. Rasanya Anda memulai kembali dari awal. Mungkin mereka tidak punya nasi untuk dimakan. Saya pikir saat itu, ya ampun, saya harus membawa beras ketan atau sejenisnya untuk dimasak.
Setelah tinggal di beberapa negara bagian di Amerika, Saisane akhirnya pindah ke Houston, di mana bahan makanan khas Asia banyak tersedia. Sebagian warga Houston menyebut keanekaragaman makanan kota itu merupakan daya tarik utamanya. Dosen Sosiologi Universitas Houston, Tracy Xavier Carner, menuturkan,
if you're coming to a strange country, you want...
Jika Anda datang ke negara yang asing, Anda ingin datang ke tempat di mana orang-orang berbicara dengan bahasa Anda, tempat di mana Anda bisa membeli makanan yang biasa Anda makan, dan Houston memiliki itu semua.
Hal lain yang menarik imigran datang ke Houston adalah murahnya biaya hidup dan beragamnya lapangan kerja yang tersedia, dari sektor energi hingga bidang kesehatan. Situs keuangan pribadi WalletHub menganalisis data pemerintah dan menyebut Houston sebagai kota besar paling beragam di Amerika Serikat pada tahun 2024. Chip Lupo, penulis di WalletHub, menuturkan,
it ranks high in a number of diversity-related metrics, including...
Kota ini ada di peringkat atas di sejumlah metrik soal keberagaman, termasuk keberagaman latar belakang pendidikan, keberagaman bahasa, keberagaman industri, keberagaman agama, ungkap Lupo. Saisane mengatakan kota itu sudah banyak berubah dibanding tahun 1985 ketika ia tiba di sana.
Only we have like a...
Saat itu cuma ada dua kuil, kuil Thailand dan kuil Laos, dan tidak banyak pilihan. Sekarang kami punya lebih banyak pilihan.
Seperti banyak imigran lain, Saisane lantas membuka restoran dengan bantuan keluarganya. Putranya, Ellen Ortiz selalu mengingat masakan ibunya ketika mengenang masa kecilnya. Ia akan membuatkan saya nasi ketan, makanan khas Laos. Ia menunjukkan kasih sayangnya lewat makanan, kata Ortiz. Kini, Saisani memasak untuk siapa saja yang ingin mencicipi masakan rumahannya, yang pada gilirannya juga membantu membiayai sanak saudaranya yang tinggal di Asia Tenggara. Meski mengelola restoran bersama keluarga tidak selalu mudah, putrinya, Satsadi, mengatakan bahwa hasilnya sepadan.
Pada akhirnya, kami menyayangi satu sama lain. Kami tidak mau bekerja di tempat lain kecuali bersamanya, karena kami bersenang-senang.
Bersenang-senang menambah keragaman kuliner dan budaya di kota Houston. Untuk Elizabeth Lee, Serifan Dwi Astono, VOA Washington.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America. VOA.
Dalam hal musik, musisi Inggris telah berhasil menarik perhatian banyak sekali penggemar di panggung dunia. Namun, kini ada kekhawatiran bahwa krisis biaya hidup dan kesehatan mental dapat mengancam kesuksesan para musisi di masa depan. Karir di bidang musik terasa semakin sulit. Paling tidak, itu yang dirasakan sebagian musisi di Inggris. Rebecca Toll adalah seorang pekerja musik lepas yang telah bermain trompet sejak berusia 7 tahun. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"It's very difficult to get opportunities, get paid work. If it's paid work, maybe it's not enough."
Sulit sekali mendapatkan peluang pekerjaan yang dibayar. Kalaupun dibayar, mungkin itu tidak cukup, kata Rebecca. Artinya, Rebecca seperti banyak musisi lainnya harus mempunyai pekerjaan sampingan. Dia menjadi seorang pengajar di saat sedang tidak ada pekerjaan untuk bermusik. Rebecca bilang ini adalah karir yang penuh tekanan.
The anxiety also just means that performing is almost impossible some days. You just either get shaky or your breathing, which is very important for trumpet, just goes out the window, or you're kind of disassociated from things. It's really important when you're performing to be in a good mind, like headspace, and if you've got problems with your mental health, then that's gonna affect it.
Kecemasan yang dirasakan juga berarti bahwa hampir tidak mungkin untuk tampil. Kadang-kadang Anda merasa gemetar dan mempengaruhi pernapasan Anda yang sangat penting dalam bermain trompet, atau muncul perasaan seperti kehilangan orientasi dan sulit untuk terhubung dengan segalanya, kata Rebecca. Oleh karena itu, ia menambahkan sangat penting untuk tampil dalam kondisi pikiran yang baik. Dan jika sedang memiliki masalah dengan kesehatan mental, itu akan sangat mempengaruhinya. Hal ini adalah kondisi yang dapat dirasakan dalam industri musik Inggris. Sensus terhadap musisi berdasarkan tanggapan dari hampir 6.000 musisi Inggris menunjukkan hampir sepertiga atau 30%-nya mengalami kondisi kesehatan mental yang rendah. Hampir setengahnya atau sekitar 43%, musisi profesional berpenghasilan kurang dari 14.000 pound sterling atau 270 juta rupiah setahun. Dan 1 dari 4 orang mengatakan mereka kemungkinan akan meninggalkan industri ini dalam waktu 5 tahun. Joe Hastings, kepala dari Music Minds Matter di Inggris, pusat bagi para profesional dalam industri musik dan keluarga mereka untuk mengakses sumber daya kesehatan mental dan kebugaran, mengatakan,
"We have a rich and diverse, you know, musical history. We've got, you know, we've got, we punch way above our weight in terms of what we produce. And I think if people are considering leaving the industry, that's only going to dilute that, and it's going to mean that we don't always have that strength in kind of, you know, the creativity that exists here."
Kami memiliki sejarah musik yang kaya dan beragam. Kami menghasilkan jauh melebihi bobot kami dalam hal produksi. Dan saya pikir jika orang-orang mempertimbangkan untuk meninggalkan industri ini, itu hanya akan melemahkannya, kata Joe Hastings. Pemerintah Inggris mengatakan mereka telah melakukan investasi hingga jutaan pound sterling dengan melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan industri musik dari bawah dan membantu musisi memasuki pasar internasional. Chris Walters dari Serikat Pekerja Musik Inggris, Musicians Union, mengatakan,
"We would ask the government to reflect on the immense value of the music industry to the UK and then consider the lives of musicians, and how realistic is it that musicians can keep producing this fantastic music that the UK is well known for on such low levels of pay and such precarious lifestyles.
Kami akan meminta pemerintah untuk merenungkan betapa besarnya nilai industri musik bagi Inggris, kemudian mempertimbangkan kehidupan para musisi dan seberapa realistis musisi dapat terus memproduksi musik fantastis yang terkenal, sementara Inggris terkenal dengan tingkat upah musisi yang rendah dengan gaya hidup yang berbahaya, kata Chris Walters. Demikian laporan VOA. Direct from Washington, the voice of America.
Perempuan kerap dipandang sebagai sosok yang lemah dalam film-film Hollywood. Namun, sebuah film drama baru, She Thought Love, mengeksplorasi kerentanan, hubungan cinta, dan pertumbuhan pribadi seorang perempuan. Berikut selengkapnya mengenai film ini.
When I was little, I wanted to be an astrophysicist.
I don't even know what that is.
It's the study of the universe. I mean, look at it. No one can convince me that what happens here is the beginning and end of everything.
Film She Thought Love mengisahkan tokoh Frank Cooper yang diperankan oleh aktor kulit hitam laki-laki sekaligus penulis naskah Daryl Britt Gibson. Frank Cooper dalam film ini adalah seorang aktor yang terpuruk saat hidupnya menjadi tidak terkendali setelah acara TV-nya berakhir. Namun dunianya berubah secara dramatis ketika ia bertemu Miley Waters yang diperankan oleh Arsima Thomas. Miley Waters dalam film ini adalah seorang agen olahraga yang ketika menghadapi hidupnya sendiri memilih untuk menikmati hidup sepenuhnya pada saat ini. Film ini mengisahkan hubungan mereka yang terus berkembang saat mereka belajar untuk saling mengandalkan satu sama lain dan hidup untuk saat ini. Dalam mendiskusikan tema film ini, Britt Gibson berbagi tentang bagaimana pengalaman pribadinya mempengaruhi naskahnya.
Women have saved my life, and so I thought that I wanted to be able to show that in film, and especially a black woman.
Perempuan telah menyelamatkan hidup saya, jadi saya ingin menunjukkannya dalam film, dan khususnya seorang perempuan kulit hitam yang jadi pemeran utama, dan semua yang terjadi dalam film ini berpusat pada perempuan ini.
Penggambaran ini berlawanan dengan narasi khas Hollywood tentang perempuan yang lemah atau membutuhkan pertolongan. Arsima Thomas yang memerankan Mali berharap film ini menetapkan standar baru untuk film romantis, menjauh dari hubungan tidak sehat dan manipulatif yang sering kita lihat dalam film-film cinta sebelumnya.
This is going to be a new, ideally a new standard for a romantic film of, you know.
Arsima Thomas mengatakan menurutnya film ini menjadi standar baru untuk sebuah film romantis, sepenuhnya mengenai manusia, seorang perempuan yang mandiri, tidak untuk diselamatkan oleh seorang pria. Ia membuat keputusan sendiri dan bersama pasangannya, bukannya dipaksa oleh hal-hal eksternal. Kedua bintang film menekankan film ini tentang cinta dan hubungan, bukan sebagai sarana penyelamatan tetapi sebagai pilihan yang berakar pada rasa saling menghormati dan tumbuh bersama. Film She Thought Love ditayangkan perdana di bioskop-bioskop tertentu di Amerika dan di platform streaming Hulu pada 27 September. Saya Madioni, VOA.
She probably stopped being nice to me if you want me to leave you alone.
What if I don't know how to be nice?
Well, then I might have to marry you.
Don't push it, Frank Cooper.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.